Revelations Music Fast Gaming. Jeg kan love dere en versjon av Alf Prøysens sjette tango for to, som dere ikke har hverken hørt eller sett før. Vær så god.
Da vi feirer Prøysens jubileet her I november I denne salen, så sa Ove Røsbakk at Alf Prøysen var en av våre første og mest markante feminister. Nesten alle hans kvinneskikkelser, nesten alle hans litterære skikkelser var kvinner. I hvert fall alle hovedpersonene. Og det jo nærliggende å tenke seg at Det enklere for Prøysen å uttrykke sine egne lengsler og drømmer og innerste tanker gjennom disse kvinneskikkelsene. Ting han ikke kunne uttrykke I jeg-person I den tiden som han vokste opp I. Den som vet absolutt mest om akkurat dette jo faktisk Kim som sitter bak her, som har snakket med Alf Prøysen om akkurat dette. Jeg som mann skal synge tango for to, om det var Alf Prøysens egne drømmer og lengsler, det vet jeg ingenting om. Men jeg skal ikke synge med den melodien som dere vanligvis kjenner. En ny melodi skrevet av Lars Lillo Stenberg, en forbudt melodi som ikke lov å spille av Prøysens etterkommer. Han nekter det. Og ikke nok med det, så skal jeg synge den på min dialekt. Alf Prøysen skrev på bokmål og på sin egen dialekt. Og det kan virke som at de tingene som var viktigst for ham, de som var nærmest hans eget hjerte, det skrev han på sin egen dialekt. Og derfor det ingenting annet gjør enn å synge på min dialekt. Så her kommer tangen på topp. Nå kommer tango for to Og se rett over gulvet Kommer han jeg reddast for Han Gunnar på mo Jeg får snu meg rundt og lada Som jeg rode litt I veska mi Og det må skje fort Men jeg tenkte det Nå står han her og byr meg opp Så nå det gjort Nå det tango for to For det ingen som kan tango Som han Gunnar Hvis jeg bare ikke hadde sånne håbløse sko Ta et trinn fort, og et trinn dit Og et trinn bort, og et trinn hit Så kommer det jeg ikke kan Det var vist noen som Og jeg vet Det var uklart, det var det jeg forstod. Nå kan hun stå der og glo, for det var meg han Gunnar Bøller I en tango for to. Og du står I tid, nå kommer det som jeg tenkte. Han vil ha seg en klem Og så kvisker han I øyra mitt Og spør om han ikke kan forfylle meg igjen. Jeg får snu meg rundt og lade som jeg ikke hørte noen ting. Og det må skje fort. Så synger litt og svinger litt og lader som om ingenting var gjort. Nå det tango for to, for ingen som kan tango som han Gunnar.
Gratulerer med vel overstått. 27. mai I år fylte du 80 år, og Aftenposten gratulerer deg med dagen på lederplass. Jeg skal sitere fra den lederen. Kjernen I romkampen at alle mennesker skal få velge hvem de vil elske og hvem de skal fordele livet med. Kim Friele har vært sentral I den kampen I Norge, og kan feire sin 80-årsdag velvitende om at stadig større deler av verden går fremover. Hun har levd gjennom alle trinnene på veien mot flere rettigheter for homofile, helt fra hun selv fant ut hvem hun selv var og måtte konstatere at det var ulovlig å være henne. Til I fjor da loven mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet trådte I kraft. Det en glede å kunne ønske velkommen til Kim Friele, og vi gleder oss til å høre biter fra din skeive historie. Vær så god.
Men da jeg var 80 år og 2 dager, så skulle jeg sammen med vaktmesteren der jeg bor, så skulle jeg dra med noen blomster bort i omsorgsboligen der min elskede dessverre er flyttet. Og så tulte som jeg var, så gjør jeg et eller annet gjerne når jeg skal gå ut gatedøren. I stedet for å sette fra meg blomster, låse døren, ta opp blomster og gå pent ut og gjøre alt på en gang. Med det resultatet at jeg røk rett bakover, og nå er det 14 dager siden, og skadet meg i ryggen. Men skitt vær med det, men det er derfor jeg ser litt gebrekkelig ut. Det er ikke av nervøsitet. Jeg har lyst til å si to ting først. Når Tone sier at jeg ikke liker uttrykket skjev, jeg har egentlig aldri gittet å forholde meg særlig til uttrykket skjev. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg vil ikke usynliggjøres enda en gang. Først så holdt man på, hvor lenge holdt vi på da? 20 år og noe sånt. Vi har i hvert fall gjennom 60-årene opp til 70-årene. Før man i denne bevegelsen overhovedet omtrent kunne ta ordet lesbisk i sin munn. Noen ble dårlige av det, og noen ble helt og alvorlige, og Gud vet alle argumentene mot. Det som eksisterte altså, det var dette fornemme homofil. Jeg brukte uttrykket, uansett hvor jeg var hen, så brukte jeg uttrykket homoseksuell. Jeg sa det er ikke at jeg er bergenser som gjør at jeg diskrimineres, eller at jeg kommer fra Nordland, eller et eller annet sånt. Det er seksualiteten min, det er identiteten min som undertrykkes. Altså sier jeg seksuell, og ikke denne fil. Og for å understreke hva det var vi snakket. Så gikk årene, og så ble det homofile kvinner og menn. Og det var på så vidt all right, det, men jeg var ikke homoseksuell, jeg så fikk noe de andre holdt på med, det de holdt på med. Og så endelig fikk vi gjennomslag for betegnelsen lesbisk på 70-tallet. Og det var veldig viktig for ikke å la noen være i tvil om at homoseksuelle også bestod av to kjønn. I dag består vi visst av enda flere kjønn, men den gangen var det i hvert fall to. Og det var en veldig seier at vi i det hele tatt fikk lov å sette det på trykk, at vi fikk lov å ha det på plakater. Det var jo nemlig en mannsdominert bevegelse, som på en måte ga oss damene tilladelse, eller nei. Og da synes jeg det er så sårt at nå skal vi forsvinne igjen inn i uttrykket skjev. Altså, hva sier det om min seksuelle identitet, eller min personlighet? Ikke et nøff. Ikke et nøff. Ikke vi minner man på forhånd forklarer at alle som er litt annerledes enn andre, eller litt rare, eller litt sånn, de tar vi og kaller for skjev. Går du med briller, eller har du vond rygg, eller hva du er skjev. Så det er grunnen. Det vet du grunnen. Så en liten bemerkning til uttrykket skjev, som er veldig interessant. Den som oppfatt uttrykket skjev, det var skuespiller Arne Bang Hansen. Så ingen av denne generasjonen, eller min generasjon, jo, av min generasjon kan laste æren på det, men det er Arne Bang Hansen. Arne Bang Hansen skrev boken Fra mitt skjeve hjørne. Tenk, jeg husker ikke årstallet. Du fant et eller annet på telefonduppedisten din. For jeg husker ikke årstallet. Han brukte det da om sin selvbiografi, i sin selvbiografi. Så var det sagt, så vil jeg gjerne si at når arkivet, det skjeve arkivet, ikke inneholder brev, hverken brev sendt til meg at folk som er i fortvilte situasjoner, eller svarer det selvfølgelig, så hadde det noe med min soleklare ansvarsfølelse å gjøre. Det startet jo på det tidspunkt hvor jeg endelig fikk kontakt med dette løgget, denne besynderlige foreningen, og begynte å jobbe frivillig der. Og jeg var jo åpen fra første stund, og angsten for åpenhet, behovet for anonymitet som beskyttelse, var så stor. Og det er et uttrykk som sier at nei, himmel og hav, det må jeg sørge for. Tenk hvis jeg ble overkjørt av frem. Det er jo det, det sier vi jo, ikke sant? Eller får en bjørsten i hodet. Og sånn tenkte jeg. Ikke noe av den type ting vil jeg etterlate meg. Fordi jeg har ingen gang tid for at vedkommende det gjelder i mellomtiden er blitt åpen, eller fremdeles er i liv og selv kan mene noe om det. Så det eksisterer ikke fra min side i det arkivet. Det er noen hyggelige politikerbrev og litt sånn snadder, det finnes, men ikke de store dramatiske tingene. For meg er det jo, altså jeg står litt sånn utenfor meg selv. For det første gjør jeg det når jeg tenker på at jeg er fylt 80 år. Jeg så på meg selv i stedet i morse, for jeg er blitt 80 år. Altså det virker helt en akkurat så det, ja, det er dumt. Når jeg tenker på da jeg var ung og folk var 80, da var de jo så gammel som med tusen. Men det er også alldeles utrolig å stå her og i det hele tatt være en del av det som i dag da heter Sjelearkiv. Hadde noen sagt det til meg for 50 år siden? Selvfølgelig hadde ikke noen sagt det til meg, for vi eksisterte ikke da, så det er jo bare tøv å si det, men jeg skjønner hva jeg mener med det. Så ville jeg ikke tro det var mulig. Altså, jeg vokste opp, og jeg betalte fra min personlige side, Tone har tatt alt det der, ja, det der utdannet, jeg er som selvstudert røver, så jeg kan heller holde meg til det jeg vet noe om. Men i alle fall, jeg vokste opp i en tid, jeg husker på realskolen, hvor det ble sendt brev rundt fra høyeste skolestyret i Oslo om forbud mot å danse tango på skolefestene og forbud mot å gå på skolen i strandsittende genser. Altså, vi var jo helt bortreiste. Vi var jo helt kunnskapsløse. Og jeg har vel, det er vel noen av dere som har hørt min historie om vagina, hvor det er noe to ganger, men den 12-åren har jeg fortalt den tredje gangen nå. Vi hadde fått kjøleskap hjemme hos oss første gang etter krigen. Og det var jo stor stas. Og mine foreldre stod på kjøkken og diskuterte et eller annet, og jeg lyttet ikke etter det, men jeg hørte ordet vagina. Og da var jeg alldeles sikker på at vagina, det var navnet på kjøleskapet. Og så da jeg var ute og vandret senere den dagen og skulle inn tilbake Martin, så se om jeg kunne tigge meg til et tebrød, så sa jeg, vet dere hva, hurra, hurra, hjemme hos oss skal vi få vagina. Og da var det jo den der ekspeditrisen hos Baka Martens sal. Hun der, Akkafan, hun der, hun kommer det til å bli nok en merkelig jute. Og da var jeg vel ikke mer enn 8-9 år eller noe sånt. Og det ble jo for så vidt noe merkelig ut av meg til slutt. Vi vet ikke selv, vi holder på å si hva slags gener vi har. Altså, hvorfor har ikke jeg spist piller fra første dagen? Hvorfor har jeg aldrig grått den eneste tåre? Hvorfor har jeg aldrig lidt under at være anderledes, når vi alle anderledes? Altså, det er der med. Det vet vi jo alle sammen, ikke sant? Å være menneske og være anderledes, men å være sånn anderledes. Men jeg var utstyrt da fra naturens side antagelig med en del robuste sider som gjorde at jeg tok ikke den der type ting hardt innover meg. Jeg merket jo at jeg ikke reagerte som andre jenter. Jeg var ikke noe opptatt av når de snakket om kiling i magen og jeg vet ikke alt eller hva de holdt på med. Men jeg var helt ukyndig. Og hadde noen sagt at det skulle ende opp med et digert skjevt arkiv, at livet mitt skulle bestå i å ligge og samle på lapper og på kort og på hva det måtte være, så er det jo etter 50 år alldeles uforståelig. Men nå er det jo slik, vi er ikke alle herre over våre egne liv. Livene blir veldig mye det vi gjør det til. Men livene våre er også avhengige av helse, av økonomi, av hvilket miljø vi kommer fra, hvilken skole vi går på, hvilke type lærere vi har, og så videre og så videre. Og jeg må ha fallet midt i smørfatet. Fordi jeg ble som en litt sprø unge akseptert. Jeg ble sett på skolen. Jeg ble lyttet til. Jeg var ikke noe flink, men jeg var noe dum heller da. Jeg fikk på en måte være den litt underlige sjelen jeg var. Og det er også en gammel historie, men dette at når jeg hadde venninner på besøk, min mor var så opptatt av at jeg alltid skulle kysse på disse venninnene mine. Det er også en gammel historie. Men jeg var veldig opptatt av at det måtte gjøres rent i huset før min nye kjæreste kom på besøk. Det måtte ikke være støvet, og det måtte være rent og pent og ordentlig. Og så hadde jeg det veldig ved å nusse på dem. Og det var da min mor sa til meg, kan du ikke snart, nå begynner du å bli så stor, nå må du snart vende deg av med det der. Jeg vet ikke hvor stor jeg var, 10 år kanskje, 9-10. Hvortil min far svarte, ja, det er mye bedre det at hun nusser på venninnene sine enn at hun smatter ved bordet eller pinner seg i nesen. Så var det problemet løst, så snakket vi ikke mer om det. Men i hvert fall årene gikk, og jeg på det området her, det var ikke bare meg, var ingen av oss som ble klokere. Det var jo ingen undervisning i skolen. Det var ikke engang det man har i dag, jeg holdt på å si samleundervisning. Jeg sier det mangler mye på samlingsundervisning. Det går mye på samleundervisning. Ungdom trenger var samlingsundervisning. Trygghet, vennskap, nærhet, kjærlighet, omsorg. Og ikke den andre delen som hoveddel. Men da jeg gikk på skolen, så det var helt utenkelig i min generasjon at man hadde noen eller fikk noen seksuelle erfaring. Altså, da ble du sendt bort eller et eller annet forferdelig skjedde. Det var bare simpelthen ikke tale om at man, jeg sier jo det i dag, at det burde, om ikke akkurat straffbart, så burde det være et eller annet slags påbud om at all ungdom bør ha seksuell erfaring før de går hen og gifter seg. Før de går hen og binder seg. For gjennom det blir du klar over hvem du er, eller du får kanskje bekreftet hvem du muligens ikke er. Og jeg gikk jo der og tullet med mitt, og var noe forelsket i disse små pikene, men altså når vi dro på yttertur og sånn,
Jeg var aldri av de som lå i en køyseng og koste med en annen veninde. Det har jeg snakket med gamle skoleveninder om den dag i dag. Vi har jo kontakt ennå. Og så har det vært du som lå klinte med hun der. Det var ikke meg. Nei, det er riktig det. Ikke sant? Men nå er du så helt opp, sånn som du er. Ja, ja. Det er jo så det. Men det er jo litt merkelig, ikke sant? Så jeg var absolutt helt bortfest. Og så ble jeg ble veldig betatt av gutter som var flinke å spille ishockey, særlig hvis jeg fikk lov å spille med, og fotball. For ikke å snakke om hvis de støttet Brann. Og så ble det jo til det. Den gangen så fikk man seg kjæreste. Man skulle ha kjæreste. Men da skjedde jo ingenting. Men det er jo en historie fra min ungdomstid den gangen, og det var jo at min gamle farmor, hun hadde noen veldig flotte lysestaker. Veldig flotte lysestaker. Og jeg husker ikke hvem det var jeg var toppe og skulle hilse på en del på middag, men vi var jo der. Og der satt hun noen i det der lysestakene, og så visste hun at jeg sikret etter de lysestakene. Så hun hadde sagt det at jeg kanskje skulle få arbeid. Men så plutselig så fikk hun over seg, så sa hun, men du får ikke arbeid i lysestakene hvis du gjør det du vet før du blir gift. Det var liksom før du åpner godteskrinet og finner alt goodiesen oppi. Hvis jeg får vite at du har åpnet den godteposen på forhånd, så ikke taler om hva du glemmer i den lysestakene. Men i alle fall resultatet var jo det da, men jeg var jo ikke dummere enn når vi var på skolefester og andre type fester. Jeg var jo ikke teitere i toppen enn at jeg merket at det var en gutt jeg danset med. For å si det sånn, ja. Rett ut. Og da jeg så var blitt forlovet, så var jeg jo litt opphengt i at jeg måtte sikre meg i de lysestakene. Så på et tidspunkt med min utvalgte, der har vi danset sammen, og jeg synes det begynte å bli litt for tett og nært dette her, så sa jeg sånn, nå må du huske, vi skal av lysestakene. Var helt ukyldig. Ante ikke hva det var jeg holdt på med. Og resultatet var jo også at siden godteposen ikke ble åpnet før etter man hadde gått opp til alteret i Store Tved i kirke i Fana, før man da litt senere ut på samme døgn og åpnet godteposen og fant at den var tom, det var ikke nok oppi, så ble man jo ikke klar over at man var havnet, om ikke i feil seng, så i alle fall i feil bås. Og da er spørsmålet, hva gjør et menneske på, husk, dette var på slutten av 50-tallet. Og jeg har nå aldri tatt tingene så veldig høytidlig, men jeg tenkte dette, ja, hva er det så pågår? Og ikke fantes bøker. Det fantes jo ingen verdens ting. Og husk det, vi hadde ikke noe fjernsyn, og vi hadde en radiokanal, tror du de snakket om dette? Tror du lærerne snakket om dette? Jeg gikk til min fransklærerinne, og så sa jeg, nå må du forklare meg, hva kommer det av at jeg er forelsket i, og ja, veldig bedåret av den og den og den, og ikke han jeg får lov til. Og da fikk jeg følgende svar, nei, det vil ikke jeg fortelle. Hvorfor vil ikke du fortelle meg det da? Nei, det er så alvorlig, det synes jeg noen andre må fortelle meg. Men det resultatet at ingen fortalte noen verdens ting. Og selv om vi kunne snakke om alt mulig hjemme i mitt hjem, det skal Gud vite vi kunne, men det ble aldri nevnt. Det ble aldri nevnt at Det var ikke bare utenpå folk var forskjellige, det var også forskjellige mennesker. Ok, hva gjorde jeg? Jo, jeg gjorde ganske enkelt det. Uffa meg. At jeg ringte hjem. Jeg kom med den store meddelelsen per telefon. Jeg skjønte at jeg i hvert fall ikke kunne leve med en mann. Men jeg skjønte jo ikke riktig hvilket liv jeg skulle leve. Men jeg tenkte, det får du ta etter hvert. En ting av gangen. Så ringte jeg hjem, og min mor tok telefonen, og så tørste bare vær og vind, og det var så stygt vær i Bergen, og alt det der greiene der. Og så spurte hun, hvordan hadde jeg det? Jo, takk, vi hadde utmerket liv. Ja, nei, vi hadde helt utmerket, vi skal skilles. Skal dere skilles? Hun ble helt... Ja, hvorfor jeg vært, vi skal dere skilles da? Jo, fordi jeg er homoseksuell. Og er du det i dag, sa hun. Så mer høytidlig enn det tok ikke hun. Og bare for å fortelle, altså, det var jo så fjernet at normale mennesker var homoseksuelle. Og bare for å fortelle, vi leiet en leilighet ute på Nesøya, heter det vel, der ute ved forrige, sant? Det var før min ektemann var ferdig med studiene, så vi ble boende sammen et halvt år da han var ferdig og kunne dra hjem. Og der ute, de har sikkert vandret hele for 100 år siden, så jeg kan... Der bodde i alle fall frøken Martinsen og hennes gamle mor. Og de var så fryktelig begeistret for Ole, de var så glad for Ole, og han var jo så smilende i det hele tatt. Og så tenkte jeg, nå er det best å fortelle om Martins. Vi pleide nemlig å stikke inn om og prekke med. Så tenkte jeg, nå må jeg bare fortelle det. Og så en dag jeg var innom kjøkkenet der, så sier jeg til frøken Martinsen da, hun var på 60, tror jeg det var. For vi skulle jo da ha flyttet uansett da etter et halvt år. Så sa jeg, ja, vi skal skilles. Skal vi skilles? Ja, men hvorfor skal det skilles da? Jo, du skjønner det. Vi skal skilles fordi jeg er homoseksuell. Så ser hun på meg og sier, ja, men det kan ikke være mulig det. Kan ikke det være mulig? Nei, du har jo menstruasjon. Altså, kan dere tenke dere på en skjebne og vokse opp i en tid Hvor alt er som et sånt svart hull. Det er jo i det hele tatt rart at det ble folk av en, altså. Men i hvert fall, det var noe sånn som det var. Og det samme var det på jobben. Jeg jobbet i forsikring i Oslo den gangen. Der jobbet jeg jo helt frem... Ja, jeg jobbet fra 57 til 71. Og jeg gikk på jobb, jeg og vi skulle jo som sagt skille, så det var jo ikke noe å legge skjul på. Så det var liksom det første jeg tok opp når jeg kom på kontoret, og det var, hør her folkens, jeg hadde to kvinnelige kolleger, jeg jobbet i reklameavdelingen, og så hadde jeg noen sånne pressemenn og litt sånt. Så sa jeg, hør her folkens, jeg har noe å fortelle. Ja, hva er det nå du kommer med? Jo, nå kommer jeg med det at vi skal skilles fordi jeg er homoseksuell. Vi var fortsatt å spise på det de holdt på med å holde på med. Og den ene kollegaen så på meg som om jeg hadde fått knallrett hår. Så var ikke det med å snakke om det. Så var det over. Det var ikke noe større på null av det. Så jeg har jo sklidt igjennom. Og hva kan det komme av at jeg har sklidt så enkelt igjennom? Det vet jeg ikke. Jeg bare vet at jeg måtte finne meg noen å være sammen med. Jeg kunne ikke gå der alene som en gang var fri fra meg. Og den lange historien skal jeg ikke gjenta, men heldigvis til slutt så lyktes det meg å komme meg inn i dette hemmelige løket. Hvor alle hadde samme etternavn. Jeg tror det var 6 damer første gang jeg var på en sånn tilstelling, og 4 de var helt riktig, så 2 var sånn. Vi kunne kommunisere. Og det skyldtes at man møttes ikke mer enn en gang hver sjette uke, en gang hver fjerde uke. Folk var nervøs. Folk tok en inn på resten, og så ble det to, og så ble det tre. For i det hele tatt å tørre å møte opp. Og jeg tenkte, dette var da et besynnerlig sted. Man måtte være med som gjest tre ganger før man fikk lov. Det var ikke en forening du meldte deg inn i, må du tro. Nei da, det var ikke noen forening du meldte deg inn i. Du var anonym, og dette var et trygt sosialt trekksted. Og ingen sparket deg, eller og ingen skjette deg ut. Du kunne føle deg trygg. Men du måtte være med som gjest tre ganger før du fikk lov å bli med deg. Og da måtte du ikke akkurat legge frem politirapport, men et eller annet som minnet om at du hadde skikkelig vandel og ja, ikke hadde stjålet naboens asen eller kommunen eller et eller annet sånt. Så fikk du lov å bli med deg. Og som sagt, jeg er en selvstudert røver. Jeg har ikke skole mer enn det man akkurat må ha for i det hele tatt å kunne føle seg selv. Men i alle fall, jeg tenkte, dette kan jo ikke være en del av livet. Og, men det var det jo. Og sånn som jeg er skapt, og sånn som jeg har vært helt siden jeg var barn, så vil jeg ha en inn. Og hvis det var noe jeg ville, så ville jeg den. Og det var det jeg fikk bære eller briske. Og i dette tilfellet så ble jeg alldeles forskrekket da jeg fikk høre at dette var straffbart. Og det gikk jo ikke lange tiden før jeg kalte det for den hellige treenighet, ikke sant? Det var synd, det var sykdom, og det var straffbart. Og psykiaterne fortalte juristene hvorfor det måtte være straffbart. Og psykiaterne fortalte presten at nettopp fordi det ikke er friskt, men sykt, så blir det også syndig. Så det var jo det reneste kaoset. Og et sted måtte man jo begynne. Og da smål jeg på at altså, vi må få gjort noe med denne straffeparagrafen. Et eller annet sted må et eller annet vesen begynne å få gjort noe med denne paragrafen. Nå hadde ikke jeg på det tidspunkt noe tillitsverv, men det gikk ikke så lang tid før jeg fikk det. Og jeg hadde allerede et rimelig stort nettverk, fordi jeg jobbet i forsikring. Og hadde noe så idiotisk å gjøre som å opplyse pressen hvert halvår hvor mange brannmann hadde vært i Norge det siste halvåret. Og hvor mange tjuverier og kjentringer og alt dette der. Og jeg tenkte, jeg benytter meg av de der menneskene igjen. I Dagbladet og i, hva heter den gangen, ikke Dagsavisen, men Arbeiderbladet eller hva det heter noe til. Og hver gang, og når jeg begynte forsiktig, og så var det, så ble det jo helt stille i den andre enden av telefonen, for de trodde jo jeg ringte fordi at nå var det brann, eller nå var det hod, eller nå var det et eller annet sånt, nå er utbetalinger i staten. Og så var det meg som skulle snakke om å få vekk paragrafen, så stoppet homoseksuelle. Og de trodde jo jeg var sprø på nøtter, men de lyttet noe i alle fall. Og sånn begynnelsen. Og som sagt, jeg var åpen. Det nyttet jo ikke å sende et anonymt menneske rundt, eller en som ikke snakket høyt og tydelig. Og så var det kanskje også litt en fordel at jeg så noenlunde skapt. Av utseende tror jeg ikke jeg stemte vett av noen. Og det var også en fordel, særlig når du skulle ha med menn å gjøre. Jeg vet jo, vi har visse teknikker, og det hjelper også på. Sånn at disse mennene, de sa, ja, men det kan ikke være mulig at du er homoseksuell. Og jeg sa, ja, men det er nok mulig. Du skjønner det, det er en forskjell på menn. Ja, hva mener du med det? Jeg er da klar over at der er forskjell på menn. Ja, men du vet at det er forskjell på det du vet på menn. Ja, hva er det du sikter til? Sikter du til at hvis du nå tok av deg veklene dine, så skulle jeg besvime og si jeg angrer, jeg vil være sammen med deg. Ikke sant? Det var liksom det at hvis du så ut på en spesiell måte, så skulle det umulig være sånn. Og noen ganger var det en veldig fordel, noen ganger var det til bry, for å være ærlig. Men det var børjan. Det var børjan til Arkivåg. Det var de første styrreferatene om hvor jeg hadde vært, og hvem jeg hadde besøkt, og hvem jeg hadde lobbet, og hvem jeg hadde våget meg i kastene. Og ikke var jeg skinert. Så det var jo en fordel å komme fra Norges peneste byer. Når man først skulle ut på sånne tokter som dette. Og jeg lærte. Jeg var simpelthen nødt til å lære. Jeg måtte for eksempel få låne på jobben, hvor sjefen min var jurist. Øverste sjefen min var jurist. Han sa på meg, skal du få Norges lover, så tar du det med hjem, og så slår du opp på startlovskapitlene. Og så skal jeg fortelle deg noen forarbeider til lov og allmennimeligord. Og så begynte det at jeg ble en liten selvstudert røver. Og så hjalp det jo å finne argumentene da, for å få fjernet paragraf 213, som var den første store saken. Og argumentet var jo selvfølgelig, for det første var det at en paragraf de ikke turde bruke og ikke turde avskaffe, det var jo en veldig tøvete straffeparagraf. Det var det ene argumentet. Det andre argumentet det var at ja, men hvis det virkelig er syke, det er jo veldig alvorlig hvis dere setter mennene våre i fengsel hvis de er syke. Da må de jo få uføretrygd. Det må jo være det som er viktig, ikke sette de i fengsel. Det må jo være den eneste gruppen i dette landet der putter i fengsel hvis de er diagnostisert eller annet. Jo, det var vel kanskje noe i det. Og det sa jeg i justiskomiteen også. Jeg sa det må jo være noe galt et sted. Det var en hårdnøtt. Å få de til å forstå at om de fjernet paragrafen, så ville ikke homoseksualiteten eksplodere. Når jeg sa, det var som en, sa jeg. Fordi mitt høyeste ønske er, at jeg jo skrev ut at jeg håpet alle homofile ville bli grønne, skrev jeg i min første bok. Da ville det bli stas. Da vi får grønne stortingsrepresentanter og medlemmer av justiskomiteen, og jeg så i det øyeblikket jeg sa det, så ble de helt knall. De ble helt sånn knallbare i trynet. Som om de så på hva noen sa det tilbøyelighet til grønn farve. Det handler jo ikke om det. Og dere kan like det eller ikke like det. Og det er ingen som skal ta dere bak en busk og gjøre ting med dere der ikke vil. Men altså, det er jo alldeles idiotisk å straffe alt vi ikke liker. I 1922, ja, og de straffet jo til og med at gutt og pike bodde sammen uten å være gift. Det var jo også straffbart, helt frem til 1972. Ok, de gikk jo frem og tilbake der, og jeg gikk som en grå katt opp i det der stortinget, og som en grå katt inn i justiskomiteen, og jeg så elsket å tråkke meg på foten når jeg fikk ordet, det var Tove Pihl. Kanskje noen av dere er så oppe i årene at dere husker slunnet Tove Pihl. Tove Statsmoen, vel? Og det var fordi hun var redd for at jeg skulle bruke et feilt uttrykk, eller si noe på en feil måte. Men jeg var den jeg var, og jeg sa det jeg sa. Og en morsom historie, den må vi ha tid til, selv om jeg bare har 6 minutter igjen eller noe sånt. Men i hvert fall, Jeg var i justiskomiteen, og der hadde de et medlem som het Olav Totland, som var vår kirkeprest i Bergen. Han var medlem av justiskomiteen. Og han satt her nede og satt på mannen Jens Haugland der oppe, og så satt over pil og tråkket på meg der, og så satt jeg her, og ja. Og så fikk man som regel 20-25 minutter. Og temaet jeg hadde tatt opp da, det var prostitusjonen i kirkelisten. Jeg hadde veldig godt kjennskap til de som prostituerte seg i kirkelisten. Jeg var for øvrig med å la ned krans ved Deidmannsgedalen. Da den muren ble flyttet der oppe sånn at de unge mennene ikke kunne fare der oppe og reke, så kom de og spurte meg om jeg ville være med på nedleggelsesseremonien. Ja, da sa jeg. Så jeg stilte i spissen for disse mannfolkene og holdt av og la det grans. Men det er noe så, det var ikke det vi snakket om i justiskomiteen, men jeg sa at dere må ikke ha en høyere lavaldersgrense for homofile menn enn for vanlige folk. Vi må få seksuell, altså lik lavalder på 16 år. Hvis ikke, så kommer vi til å få veldig økning i pengeutpressning. Hvis man får en 18-årsgrense, så vil vi få en veldig økning i pengeutpressning. Ok, det som skjer, det at jeg tror det hver onsdag, så har de gudstjeneste i kjelleren på Stortinget. Og alle de som henhører til det livssynet, de forsvinner da fra sine respektive komiteer når de skal være, og fikker ned i denne kjellerstuen på det ene der. Og så sier Jens Haugland til Olav Totland, Olav, du må gå, det er gudstjenesten, nå vet du om 5 minutter. Så sier Olav Totland, herr formann, i dag får Jesus være Jesus, for dette var så interessant. Så det viser seg at hvis man, altså man treffer, noen treffer man, noen vil ikke gjøre, men noen treffer man, og kommuniserer, og det tok faktisk 7 år. Faktisk 7 år før den paragrafen var bort vekk. Men som min mor sa, hun sa det ikke noe om ekteskapet, men hun sa, 7 år går fort ned. 7 år, det er som et tukthus, det går rimelig fort. Men tenk så lang tid tok det. Da hadde altså en liten del av arkivet kommet på plass. Ikke så mye om mine rare greier rundt omkring, men det organisatoriske. Som jeg sier, du kan ikke starte med å legge taket på et hus, du må begynne med grunnmuren. Og grunnmuren her, det var så absolutt å få vekk straffeparagrafen. Og så var det å få vekk den forferdelige mentale forstyrrelsesparagrafen. Det var jo ingen som ville ansette en lærer eller universitetsmenneske eller hva som helst, hvis de både var kriminelle og sprø på nøtter. Så det var 2 ting som måtte bort. Lenge før samlivslov og ekteskapslov og alt den ville jo, så var det de 2 tingene der. Derfor i arkivet er det en god del interessant stoff, for du kan følge kampen mot 213 fra dag 1. Til jeg ble bortrekk. Med proposisjon, med høring, med begrunnede spørsmål, og så videre, og så videre. Og jeg skal ikke ramse opp alt det andre. Dere kjenner det. Det var altså psykiatrien som forsvant til utskyldet. Så var det Inger Louise Valle som sørget for at vi endelig etter nye 7 år, så fikk vi antidiskrimineringsloven, det som kalles rasismeparagrafen i dag. Så takket være Thorvald Stoltenberg, så fikk vi fjernet diskrimineringen i Forsvaret. Bare åpne homofil fikk vi nemlig ikke avtjene verneplikt. Eller du kunne i alle fall ikke bli stridende av. For som psykiater Tim sa, vi kan ikke ha en masse elskende og mobile mennesker til å ha med neste gang. Så ja, da jeg står på trykk i Dagbladet, så digger altså strøk. Men i hvert fall, de kunne ikke det. Ikke strina, ikke forsvarsskole, ikke utdannelse, ikke diplomatiet. Ikke noe som helst, men de kunne få være på kjøkkenet, og så kunne de bo hjemme. Og det er en lang og morsom historie, dessverre, jeg ikke kan dra, men den er virkelig fornøyelig. Og eneste jeg vil si var at det var en anonym militærpsykiater som sendte meg de virkelige reglene for hvordan man skulle behandle homofil i det militære. Og han var selv homofil, og han var psykiater, og han var på en festning, så jeg ikke skal si hvor var. Og han sendte det anonymt til meg, og sa, dette må du prøve å få gjort noe med. Og jeg kastet meg over det og for til Toril Skar og Otto Hauglin. Og det ble spektakel, og det ble en hel dag i Stortinget, som ble kalt på homodagen. Da tok vi både skole og forsvar og all elendigheten på en dag. Så folk var helt svett. Men fikk det på bordet. Men 50 år av ens liv for å reise rundt og fortelle at man er riktig klok. Det er jo egentlig ganske drøyt. Men i min oppvekst, og nå skal jeg slutte, i min oppvekst snakket vi om folkegrupper, nasjonale grupper eller etniske grupper. Altså menneskerettighetsspørsmål eksisterte jo ikke før. Helt på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, var det noen som snakket om menneskerettigheter. Og dette med etniske grupper og religiøst, man snakket ikke om det. Man snakket om enten var du stygg eller du var pen. Enten var du riktig klok eller du var ikke riktig klok. Enten var du... Altså, du var enten sånn eller sånn. Enten var du konservativ eller du var helt sikkert feminist. Det var jo det hjemmestemmet i mitt hjem. Fordi at jeg forsvant ut av Høyre, og jeg synes det var så forferdelig. Og da ble min far helt galt. Da reiste han seg ved frokostbord og så ropte til å stemme Arbeiderpartiet. Det er 10 ganger så ille som å være homoseksuell. Han var helt fortvilet, stakkars mann. Men altså, vi snakket jo ikke om. Og derfor er det ikke rart at først så får du disse samlingene, enten det er samer, eller det er døveforbund, eller blindeforbund, eller hva det nå måtte være, at det er verdig en historie. Vi er også verdig en historie. Vi er begynt å ta vår historie tilbake. Vår historie har helt frem til da for et par, tre år siden, litt overdrevet, men allikevel, det har vært lovbøker, fengselsprotokoller, psykiatriske sånne protokoller på Lovisenberg sykehus og andre steder. Det har ikke vært oss som enkeltindivider, som mennesker, som bidragsytere. Og jeg sier aldri akkurat som dere andre. Jeg vet ikke hvordan jeg sier det. Jeg har aldri sagt jeg akkurat like alle andre. Det vil være dødsledelig, det håper jeg da ikke er. Poenget er at jeg er meg. Det er det som er poenget. Og retten til å være seg selv. Retten til å stå for seg selv. Og da kan det komme til å koste litt. Det må vi være forberedt på, det må vi alle være forberedt på. Og jeg har jo da gleden av å få si ham på museum. Det er jo ikke akkurat på museum da, men det er jo en ære. Og tenk der hvor jeg gikk og samlet på alle disse lappene, og i helgen venket med småsprø av meg, så lå det et utklipp her og et utklipp der, og så ble hun satt til å lime der og klistre der, og hente det, og så jobbet vi med dette greiene her. Uten tanke på at det skulle være noe som dette. Men tenk det gjør det. Og det vil forhåpentligvis gjøre at neste generasjon vil være klokere, kanskje i hvert fall få en bedre ungdom enn de som er på min alder i dag har hatt. For den har ikke vært noe. Og at kunnskap, jo mer kunnskap det brer seg, jo bedre får medmenneskene dine det. Jo mer kunnskap du skaffer deg. Så 1000 millioner takk for Skeivt arkiv. Og det er veldig ærgerlig å tenke på at den er blitt altså så gammel at den kan ikke forvente. Ikke sant? Jeg vil helst ikke tenke på det. Og det er fordi at jeg liker ikke at noen går ned sammen forbi. Jeg vil helst vite alt om alt. Og det blir jo fryktelig kjedelig når man ikke er med. Det eneste jeg har befinnet meg, det er at jeg skal ligge på en kirkegård hvor jeg kjenner noen, sånn at jeg har noen å snakke med. Takk for meg, og lykke til med arkivet, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit.
I denne salen på mandag, fordi jeg fylte 70. Så der har vi alderen. Og da jeg første gang skjønte at jeg var homo, da var jeg 12 år. Og jeg var på kino. Og det var Perdun. Og han var så pen. Han var vakker. Det ble dessverre aldri noe mellom Perpun og meg. Historien har vist at det skal jeg være glad for. Han støtta Reagan, nemlig. Men det var min første erkjennelse av at jeg var homo. Så det 58 år siden. Jeg har aldri skjønt problemet med å være homo. Og det kan jeg si med hånda på hjertet. Og det skyldes to kvinner. Den ene var mammaen min. Hun var fantastisk. Da jeg var 20, så manna jeg meg opp og sa, mamma, hør her. Så fortalte jeg at jeg foretrakk menn, at jeg var homo. Og dere, vil dere tro det? Hun hadde skjønt det for lenge siden. Men den andre kvinnen hilser jeg på i dag, og det deg. Og jeg var så heldig at jeg var på generalforsamling i det norske forbundet 48 i Venstres hus, da Karen Kristine Friele ble valgt til generalsekretær, og jeg tror du fikk den uhyre lønn av 40 000 i året. Og det var mye penger, så det var litt diskusjon. Men historien, Kim, har vist at du var verdt det.
Takk skal du
ha. Og derfor, som en personlig hilsen fra meg, tusen takk for motet ditt, innsatsen og på pågangsviljen. Tusen takk for alt du har gjort, og jeg tror vel jeg sier på vegne av meg, men jeg har vel alle med meg, og da skal du få noe som jeg nylig har oppdaget er fantastisk godt. Vøv klikot, gul enke, champagne skal du få. Takk for innsatsen.
Takk for oppmøtet og ha en fortsatt fantastisk dag alle sammen.